Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Кастусь жук. Як медведь пчеляром стал. У зеленым, у бары, у глухой гушчечи, где сдавна жили звери, жил медведь старечи. Жил себе хоромы мел, у тянетках лесу пил, птушины звонки спел, пил он слодыч лета. Да однойче застагнал, хвора згорбил плечи и упал на колдру трав грузно, недаречи. И он отчул, прожил свой век, под небьосом танцал, и ни звер, ни человек не помогут старцу. И ти варто далей жить, коли сила у решта на земли сырой ляжить, як пустое решета. Чує кроки. Что за здек? Перед им ласиха? Не. Схилився чоловік і говорить тихо. Рана зльогти помірать, здоров'як вірзіла. Захворев? Дик проганять хворич треба сілай.
Як же хтівку протурить, подкажи, добрача. У мене уже кров горить,
лідь медведь не плача.
Мне не легче не устать, так паусюль болюча. Час пришел мой помирать, гину, не мигнуча. Не уратуют ни сябры, ни бальзам с микстурой. Ты вертайся, Назары, сгину, сдымешь шкуру. Больш пухнатый мне кожух непотребны будет, и носи его за двух, не осудят люди.
С этой споведью махнач зачинил берлогу. Человек же услед.
Не плач, потерпи, не Бога.
Ведаю, я для тебе леки колосаты принесу метку тебе, а для лапов — лапти. Обогреешься у тепле, пятки показычаш. И пошел шпарчей праз лес, был он сам лесничим. Долго и шел он, а тине темною гушчечай, де у родимой стороне нападкал он вечер. Лыка ён надрал з лазы, лапці сплеў мядзведзю і пазычыў ад казы малачка ў суседзяў. Прыхапіў яшчэ метку і ў дарогу спешна, бо мядзведзю бедняку хвораму няўцешна. У душы яго пажар полымем палае, ад гарачкі сам як жар у агні згарае, без мятку і малачка і без лапця ў злыка не пражыць яму і дзянька, зойдзецца ад крыку. Подгоняє сам собі думками лясничи, а тривога у скроні б'є, серця кроки лічить. Бо уже ноги отходив, хоч спочить садіся, я дольвоє сумніну, чи не заблудівся? Раз ахати бор стіной у вачу темніє, кокі ж верстав за спіной, ну і чому не дніє? Світла форса винних воч, вось яна, стяжина, преч з дороги тємра ноч, тємра домовіна. Проганяє ён жуду, сам собі б'ядьорить, ды над ім, як на б'яду, неба тушить зори. Ветах хмарка і твар прыкрыў. Вецце гнецца гнутка. Пачакай, мядзведзь стары, я ўжо хутка. Аб мяне цябе бяда, смерць не знойдзе броду. Малачко ёсць, ёсць вада, ёсць напітак з мёду. Паратунак для цябе, ён напой мядовы, ад усіх хвароб і бед ратаваць гатовы. Стала днець. Сцяжын, крыжы, святлафор, савіны вывелі з усіх сцяжын на дно сцяжыну, дзе пад шатамі здаўня туліцца берлога. Вось і дзверы, і сцяна, і мядзведзь нябога, нерухомы, ледзь жывы. Але з ноздраў пара. Ля мядзвежай галавы сеў ляснічы. Зараз, лапці, лапцямі найперш тут патрэбны лекі. Без агменю ж мы цяпер паўныя калекі, раскладзём цяпельца, стане мёд дарэчы, і тады да схочу пі. Будь здароў, старэча. Ён вязьмярыў многа дзён, ноччу воч не зводзіў. Стаў мядзведзь як маладзён, проста цуд дый годзе. Днямі з ранку да цямна карчаваў ён ляды, і дзе з дуплами сасна вуллі пчолам ладзіў. Аж па два насіў вуллі запар на паляну, каб раітам аж гулі на абжытых лядах. Засяваў духмень чабор, кветкі меданосы, і ніколі ў росы бор не хадзіў ён босы. «З цэлай пасекай цяпер», – кажуць у гуморы. І пчалі на божы дар раздае ён хворым. Носіць лапці ў халады, каб не перастудзіцца, і не ведае бяды. Для людзей ён дабрадзей, і з ляснічым дружыць, і частуе ўсіх дзяцей аж да зімнай сцюжы. Вось і ўся для вас, сябры, казачка прыгода. Той ніколі не стары, хто сябруе з мёдам.